ja sitten kulttuuripuolta. Kuopio oli kesäkuun 10. päivänä Suomen Australia-toimintojen varsinainen keskuspaikka. Siellä järjestettiin Suomi-Australia-yhdistysten liiton perinteiset kesäpäivät jo kolmannen kerran. Samalla vietettiin Kuopion Suomi-Australia-yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa. Paikalla oli lähes 100 henkeä eri puolilta Suomea. Juhlallisuudet alkoivat kirjastotalolta, jossa pidettiin myös liiton kevätkokous. Ystävyysseurojen ongelmana on se, että nuorempi väki ei ole tottunut tämänkaltaiseen toimintaan. He tapailevat mielellään netissä. Niinpä Australia-liitto on kehitellyt puheenjohtaja Juha Ollikaisen johdolla kotisivujaan www.suomi-australia.fi. Sivuilla vieraili vuonna 2016 jopa 63 000 kävijää. Vein kokoukseen tiedon siitä, että synnyin maassaan vierailevat Australian suomalaiset tapaavat taas kerran Helsingin Esplanadin kappelissa lauantaina 8. päivänä heinäkuuta kello 16 alkaen. Kaikki Australian ystävät ovat tervetulleita. Liittokokouksen aikana muille osanottajille järjestettiin kaupunkikierros. Sitten esiteltiin kirjastossa esillä oleva komea Australian aboriginaalitaiteen näyttely. Suurin osa kuvista oli alkuasukkaisiin tutustuneen ja perehtyneen vuonna 2008 kuolleen Antti Niemelän kokoelmista. Teokset esitteli galleristi Tero Paarvio. Iltajuhla pidettiin Kuopion komealla kaupungintalolla. Sen aluksi kuultiin paikallisen yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan ja aktivistin Eino Keihäsen puhe. Kaupungin ja liiton puheiden ja didgeridoon soiton jälkeen esiintyi Australian suurlähettiläs Jonathan Kenna. Illalla Ranta-ravintolassa pääsin tutustumaan tuohon suurlähettilääseen hieman lähemmin. Hänen toimipaikkansa on Tukholma ja kohdemaita peräti 4, eli Ruotsi, Suomi, Viro ja Latvia. Yritin parhaani mukaan kertoa hänelle länsimaisesta demokratiasta nimeltä Suomi. Kerroin arvostavani suuresti Australian erittäin kehittynyttä julkisen vallan mediaa. Olenhan avustanut tätä maailman suurinta maahanmuuttajaradiota SBS:ää jo 4. vuosisadan. Ja sitten toinen tapahtuma. Menin Suomi-seuraan ulkosuomalaisparlamentin istunnon tiedotustilaisuuteen. Sain kuulla ulkosuomalaisparlamentin runsaista oheistapahtumista nyt Suomi 100-vuonna. Jolloin Suomi-seura täyttää 90 vuotta ja tämä parlamentti 20 vuotta. Olin muuten paikalla, kun tuota parlamenttia pantiin alulle. Kerroin myös Suomi-seuran väelle tuosta Espan kappelin tapaamisesta 8. päivänä heinäkuuta. Ja siellä Suomi-seurassa oli akvarellistina tunnettu Jarmo Virmavirta pannut esille viehättäviä töitään. Näistä pikkunäyttelyistä tulee kuulemma perinne. Ja ulkosuomalaisparlamenttiin saapuu ennätysmäärä osanottajia. Suomi-seura on ainoa maailmalla asuvaa 1,6 miljoonaa ulkosuomalaista palveleva järjestö Suomessa. Ja tuolla ulkosuomalaisparlamentissa on siis ennätysmäärä väkeä. Siellä on monta maata edustettuna, totta kai myös Australia. Tapasin myöskin Risto Söderin, joka on varapuhemiehenä täällä parlamentissa ja edustaa Australiaa ja koko Tyynenmeren seutua ja Aasiaa. Ja vuoden ulkosuomalainen 2017 tunnustus on annettu Suomi-kouluille. Ja sitten tässä aivan lähipäivinä 15. päivänä Suomi 100 maailmalla konsertti pidetään Musiikkitalossa. Suomi-seura järjestää juhlavuoden kunniaksi ainutlaatuisen konsertin. Juontaja Ella Kanninen saattaa estraadille maailmalla menestyneitä suomalaisartisteja, kuten Eino Grönin, Ulla Suokon ja Kari Luhtalan. Ja sellaista siellä siis oli tuolla ulkosuomalaisparlamentin tiedotustilaisuudessa. Siellä tuli paljon muutakin tietoa, jota kannattaa tutkia lähemmin nettisivuilta. Ja Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen on esittänyt kehittämisohjelmia yhtiön journalistisen riippumattomuuden ja laadun vahvistamiseksi. Niiden taustalla ovat aiemmat kehityshankkeet sekä yhtiön tilaama riippumaton raportti Yleisradion journalistisesta päätöksenteosta. Yle on ollut pitkään suurennuslasin alla. Ylen toimintaa on arvioitu perusteellisesti ja julkisesti. Se on vienyt meitä eteenpäin, haastanut ja auttanut nyt valitsemaan tärkeimmät muutoskohteet, sanoo toimitusjohtaja Kivinen. Riippumattomuuttaan Yle arvioi jatkossa säännöllisesti tehtävällä ulkopuolisella auditoinnilla. Vastaavat toimittajat valmistelevat puolestaan linjaukset riippumattomuudesta. Ja tutkivaan journalismiin halutaan enemmän panostusta, jotta myöskin Yleisradion työrauha säilyisi. Ja Tallinnassa on juhlittu Suomen 100-vuotista taivalta. Päätapahtuma oli suurkonsertti, jossa virolaiset ja suomalaiset artistit esiintyivät yhdessä. Virolaiset muusikot kertoivat, mitä suomalainen musiikki heille itselleen merkitsee. Ja näin juhlavuonna Carl Gustav Emil Mannerheimista on kirjoitettu metritolkulla kirjoja, siis ei nyt tänä vuonna kaikkia, mutta kuitenkin kautta vuosien. Häntä on tutkittu, käännetty ja väännetty. Uusimmista tutkimuksista kannattaa mainita Henrik Meinanderin Aristokraatti sarkatakissa. Mannerheim on nähty myös näyttämöllä, valkokankaalla ja animaatiohahmona. Nyt vihdoin Mannerheimin 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hänestä on tehty myös ooppera. Ilmajoen musiikkijuhlilla nähtävän oopperan nimiroolissa on baritoni Valtteri Torikka. Ja tämän teoksen on säveltänyt Tuomas Kantelinen. Ja taiteilija Helen Scherfbeckin maalaama Isäni-niminen muotokuva myytiin Lontoossa huutokaupassa. Vuonna 1943 valmistunut teos vaihtoi omistajaa lähes 250 000 eurolla. Myyntihinnaksi oli etukäteen arvioitu juuri yli 230 000 euroa. Siellä oli esille myöskin Albert Edelfeltin maalaus Tytöstä valkoisessa mekossa. Sen hinnaksi oli pantu vähintään 92 000 euroa, mutta se ei mennyt siellä nyt tällä kertaa vielä kaupaksi. Eräältä taidemaalarilta kysyttiin, miksi taiteilijan signeeraus on aina taulun oikeassa alanurkassa. Se on taiteen tuntijoita varten, jotta he osaisivat ripustaa taulun seinälle oikein päin. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille ja heidän lähipiireilleen kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Ja halataan kun tavataan.